Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава.
Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
У Кітаі закрылі некалькі гарадоў, у якіх распаўсюджваецца невядомы каранавірус.
Закрыты ЖД і авіяцыйныя сообщения, то есть нельзя вылезіць, не выход через железку, как говорится, по железке, да, из города.
Выборы президента Беларуси пройдут не улетку, а уже весной?
Не думаю, что тут мае великое значение, это будет у травни, червени, липени, тюжнюни.
Литовские волки тримаются у страху вёски под Полставами.
В одном сарае даже двоих вилами закололи волчат. Ну, есть тут пару собак съели, сейчас мы написали письмо на бор, будут делать облаву.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна неўзабаве на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Кітаі распаўсюджваецца невядомы дагэтуль вірус, які выклікае пнеўманію. Паведамляецца, што інфекцыяй заразілася больш за 500 чалавек. 17 чалавек памерла.
Вірус быў выяўлены ў снежні 2019 года ў кітайскім 12-мільённым горадзе Ухань. Пра выпадкі пнеўманіі пазней стала вядома ў іншых кітайскіх гарадах і правінцыях. Кітайскія дактары выявілі, што узбуджальнік хваробы – гэта каранавірус 2019-NCOV, які дагэтуль людзям не перадаваўся. Выпадкі заражэння таксама пацверджаныя ў ЗША, Японіі, Тайландзе і Паўднёвай Карэі.
Паколькі колькасць захварэўшых на вірус расце, улады Кітаю прынялі рашэнне закрыць некалькі гарадоў на карантын. Наша карэспандэнтка Марыя Вайтовіч звязалася з жыхарамі горада Ухань, якія распавядаюць, што адбываецца ў горадзе.
Все шутят на самом деле. Все особо не воспринимают это всерьез. С моей точки зрения, я чувствую себя как в каком-то апокалипсисе, честно, потому что, ну, даже транспорты не работают общественные.
Вось што расказвае Еўрарадыё студэнтка Анжаліка Зудзіна. Дзяўчына вучыцца ў горадзе Ухань, які кітайскія ўлады 23 студзеня закрылі на карантін праз успышку каранавіруса.
Да, закрылі для выезда, также у нас перекрылі все транспарты, автобусы, метро закрылі і все такое. Также, я не знаю, это вроде как слухи, но говорят, что сегодня будут что-то распылять, поэтому с 4:30 до 9 нельзя выходить на улицу. Ничего не происходит, я просто из дома почти не выхожу, потому что все учителя, я так как учусь в университете, вот, нам все учителя говорят, что нельзя выходить.
Дзяўчына расказвае, што закупілася прадуктамі загадзя, таму пакуль запасаў хапае. Раніцай у краму сходзіць яе сябар. 11-мільённы горад ізаляваны ад усяго астатняга свету, як Аран з рамана «Чума» Альбера Камю. Вось што распавядае нам яшчэ адна студэнтка Наталя Бэдзіш.
Як толькі з'явілася навіна пра карантін, людзі сталі спрабаваць пакінуць горад як мага хутчэй. Кажуць, хтосьці знайшоў прыватнага кіроўцу, каб даехаць да суседняй правінцыі. За 3000 юаняў. Цяпер ужо і трасы перакрылі, таму выехаць немагчыма. Разварочваюць назад.
Даведаўшыся пра карантін, людзі пабеглі ў супермаркеты. Аднак шопінг працягваўся нядоўга. Крамы хутка адна за адной сталі закрывацца. Зараз у цэнтры горада дзяжурыць міліцыя. Студэнтка прызнаецца.
Шмат каго больш напалохаў карантін, чым вірус. Невядома, колькі гэта будзе доўжыцца і калі можна будзе пакінуць горад. Заразіцца таксама страшна. Тым больш у чужой краіне.
Ігар Шпыроў працуе менеджэрам у порце Уханя. Сёння днём ён змог выбрацца з ізаляванага горада. На КПП у яго і ў яго кіроўцы спыталі пра здароўе і памералі тэмпературу. Паколькі ніякіх прыкмет хваробы не было, прапусцілі. Ігар расказвае, што тых, у каго была тэмпература, адпраўлялі паркавацца ў спецыяльную зону. Ён перасеў на цягнік і размаўляў з Еўрарадыё ўжо з вагона. Па яго словах, апакаліпсісу і панікі няма. Цісканіна ў крамах не з-за таго, што заўтра пачнецца зомбі-ленд. Проста заўтра ў Кітаі Новы год. Не ўсе паспелі закупіць прадукты. Маўляў, панікаваць не трэба. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
То бок, добрага мала. Усе нашы суразмоўцы параўноўваюць тое, што дзеецца з апакаліпсісам і кажуць пра нейкую безнадзейнасць. Натуральна, што многія жыхары Кітая памятаюць каранавірус 2002 года, калі атыповай пнеўманіі захварэла 8098 чалавек і памерлі 774 чалавекі. Людзі баяцца, хаця дактары кажуць, што цяпер медыцына больш падрыхтаваная да барацьбы з падобнымі вірусамі. Давай, дарэчы, паслухаем Андрэя Вітушка, што ён думае наконт сітуацыі, якая склалася ў Кітаі.
Гэты вірус, гэта успышка, яна з'яўляецца добрым такім прыкладам глабальнай плюсаў глабальнага свету. Па-першае, Кітай, калі з'явілася гэтая праблема, не стаў яе хаваць, а адразу паведаміў Светную арганізацыю аховы здароўя. Таксама кітайскія навукоўцы хутка выдзелілі узбуджальніка і перадалі яго на даследаванне, і зараз ужо навукоўцы ведаюць поўны геном, як выглядае у генетычным сэнсе гэты вірус. Пачалася праца па стварэнні вакцыны, но безумоўна гэта праца будзе працягвацца доўга, таму што натуральна такая, не хуткая. Сабраўся і зараз, наколькі я памятаю, працягвае працу кампетэнтны орган Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, які вырашае, якія супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы прымаць зараз, і ці трэба абвяшчаць глабальную эпідэмію. Таксама хутка зрэагавалі нацыянальныя ўрады, напрыклад, там у Злучаных Штатах, і была абвешчана такія меры, што самалёты з пэўных рэгіёнаў Кітая наскіроўваюцца пэўныя аэрапорты, дзе налажаны санітарны кантроль. Ну і, дарэчы, беларускае міністэрства аховы здароўя вельмі годна сябе паводзіць у гэтай сітуацыі, вельмі годна, прафесійна, і гэта, усяляк варты пахвалы гэтыя паводзіны, таму што яна не хаваюць інфармацыю, яны своечасова каментуюць тыя рэчы, якія звязаныя з гэтай сітуацыяй. Таксама яны ўвялі кантроль у нацыянальным аэрапорту Менск, там стаяць цеплавізары, праз якія, якія маніторяць людзей з павышанай тэмпературай. Безумоўна, гэта не самы дакладны метад, але гэта метад, які, фактычна адзін з немногіх метадаў, якія прымальны пры такім скрынінгу, такім даследаванні і хуткай ацэнцы вялікай колькасці людзей. Так што праца вядзецца, і я не стаў бы тут падаць у нейкую паніку і крычаць, што усе мы памрем. Безумоўна, пры цяперашнім развіцці медычнай навукі усе мы памрем калі-небудзь. Вызначаны нам час. Але тут я не бачу падставу для того, каб уздымаць нейкія алармісткія такія тэндэнцыі.
Рэчы ў Мінску з падазрэннем на каранавірус была дастаўленая дзяўчына, якая вярнулася з Кітая. 22 студзеня у яе паднялася высокая тэмпература. Хуткая забрала ў гарадскую інфекцыйную бальніцу. Журналістам Ганна распавяла, што цяпер у яе кашаль і высокая тэмпература, якую збіваюць уколамі. Яна ляжыць у ізаляваным боксе, а дактары да яе наведваюцца, цытата, «ледзь не ў хімабароне».
Але Мінздароўя супакойвае. У дзяўчыны грып Б. У нацыянальным аэрапорце Мінск, па словах медыкаў і памежнікаў, узмоцнены кантроль за тымі, хто прыбывае з краін, дзе зафіксаваны каранавірус. Іх кантралююць з дапамогай цеплавізараў.
Навукоўцы мяркуюць, што вірус распаўсюдзіўся на людзей ад жывёл. Сусветная арганізацыя аховы здароўя раіць у бліжэйшыя дні не дакранацца да жывёл і адмовіцца ад стасункаў з людзьмі з сімптомамі прастуды і грыпу.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мужчынская зборная Беларусі па гандболе заняла 10-е месца на чэмпіянаце Еўропы. У апошнім матчы з аўстрыйцамі каманда Юрыя Шаўцова ў канцоўцы пры спрэчным судзействе ўпусціла перамогу. Была зафіксаваная нічыя 36-36. Інакш беларусы трапілі б у васьмёрку мацнейшых. Шаўцоў лічыць, што гэта быў найлепшы турнір беларускай зборнай. Мікіта Вайлупаў на чэмпіянаце Еўропы займае другое месца сярод бамбардзіраў. На яго рахунку 47 мячоў у 7 паядынках. Ягор Герасімаў не змог патрапіць у трэці раунд адкрытага чэмпіянату Аўстраліі па тэнісе. У другім крузе ён прайграў 7-й ракетцы свету Александру Зверову з Германіі 6-7, 4-6, 5-7. Арына Сабаленка і бельгійка Элізе Мертенс выйшлі ў 1-16 фіналу парнага разраду Australian Open. Іх саперніцамі будуць аўстралійкі Арына Радзівонава і Джеймі Форлінс. Таксама ў 1-16 згуляюць Александра Сасновіч і славачка Вікторія Кужмова. Андрей Зигмантович ажолів юніорскую зборную Беларусі па футболі. У яе складзе гуляюць футбалісты не старэйшыя за 18 гадоў. Зигмантович у мінулым вядомы мінскі дынамамец, чэмпіён СССР 1982 года. Раней ён працаваў з юнацкай зборнай, уваходзіў у трэнерскі штаб Георгія Кандрацева ў нацыянальнай камандзе. Апошнім месцам працы Андрэя Зигмантовича быў брэсцкі клуб «Рух». У Мінску урачыста сустрэлі экіпажы МАЗа, якія вярнуліся ў Беларусь з Дакара ў Саудаўскай Аравіі з бронзавымі бедуінамі. Экіпаж Сергія Вазовіча заняў трэцяе месца ў ралі-рэйдзе. Для беларусаў гэта другое прызавое месца на Дакары ў гісторыі. Яшчэ два экіпажы каманды МАЗ «Спорт Аўта» Алексея Вішнеўскага і Александра Васілеўскага занялі адпаведна 8 і 12 месцы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2020 годзе пройдуць чарговыя выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пра свае прэзідэнцкія амбіцыі натуральна заявіў Александр Лукашэнка, а таксама лідар БСДГ Сергей Чэрычань, блогер «Суровы турыст» і кіраўнік партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Ну, папярэднія выбары былі прызначаныя на канец лета, але раптам пачалі з'яўляцца чуткі, што прэзідэнта будуць абіраць вясной. Маўляў, пакуль ідуць спрэчкі з Расіяй наконт пастаўкі энерганосьбітаў і пакуль не прыйшлося зацягнуць паясы, бо нафта ўсё ж, калі яе набываць у заходніх краінах, каштуе дорага, можна ўжо і пагуляць у апошні раз на шырокую нагу.
У той же час амбасадар Росіі ў Беларусі Дмітрий Мезенцаў заявіў, Росія і Беларусь у найбліжэйшы час могуць знайсці аптымальныя рашэнні па нафтагазавых пытаннях, нягледзячы на адрозненне ў пазіцыях бакоў. Пра ўсё гэта наш корэспондэнт Дмітрий Лукашук гутарыць з палітычным аглядальнікам Валерыем Карбалевічам.
Спадар Валер, вот вы давяраеце, верыце паслу, што найбліжэйшым часам, нягледзячы на вот, ну і далей па тэксце, усё вырашыцца?
Ну, бачите, ситуация такая, что у Бакова нема інших вариантов, як домовляться. Бо как поставлять нафту у Беларусь, в этом зацікавлены российские компании, в этом зацікавлены белорусский бок. А альтернативы, реально альтернативы российской и нафте, и газу нема. Тому Бакова нема просто інших вариантов, як неяк домовляться, шукать компромисс. Тому, в принципе, думаю, что так, компромисс доведется шукать. З якими ахвярами, на чью корысть? Ну, это тяжко сказать. Ну, але, ведаете, такая есть выснова, что коли у вынику домовы ободва баки незадоволены, то это как раз и есть компромисс. Тому Путін таксама не вельмі зацікаўлены ў тым, каб тут магла ўзнікнуць некая нафтагазавая вайна. Бо бесперапынная транзіт праз беларускую тэрыторыю нафты і газу еўрапейскім спажыўцам – это важны чыннік замежнай палітыкі Расіі. І калі тут ўзнік некая вайна і некія перашкоды з тым транзітам, то гэта удар па прэстыжу Расіі таксама і магчымыя канфлікты з еўрапейскімі спажыўцамі. Таму тут як бы трэба шукаць кампраміс.
Ну, ось, у прынцыпе, вы большага з большага пагаджаецеся з маім недаўнім госцем, палітолагам з Москвы, супрацоўнікам Московскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірылам Коктышам. Прычым той вось канкрэтна назваў вось, ну фактычна ледзь не дату, калі гэтае замірэнне пройдзе. Я зараз папрашу паставіць невялічкі кавалачак буквально на хвілінку такой размовы, каб мы далей маглі абмяркоўваць гэтую тэму. Калі ласка.
Мы разумеем, што год 70-годдзя, 75-годдзя вялікай пабеды Беларусь і Расія не могуць пасварыцца. Гэта даволі сімвалічная дата, гэта даволі сімвалічная перамога. Таму
Але пагадзіцеся, пасварыцца ў гэты год таксама выглядала б сімвалічна.
Да не, я б сказал так, што дамоўленасць без гэтых 10 даляраў ўжо існуе. Размова ідзе аб 10 даляраў, і калі ёсць некая страхоўка, якая нікуды не дзенецца, і зразумела, што гэтая страхоўка ёсць. І ну, все ж таки, звісно, за морем, може, нефть каштує танней, але скільки буде каштувати перевоз, за морем ця лужка-пелушка.
Ну, прогучали слово про те, що ми готові набивати нафту по сусвітних коштах.
Так, а навошта, коли магчыма набыць расійскую нафту танней? Пакуль мы назіраем тактыку, а не стратэгію. Стратэгічна Мінск разумее, што ўсё добра. І Москва заходзіць з таго, што ўсё добра. Але тактычна, канешне, што магчыма і папугаць Москву, папалохаць Москву тым, што ўсё ж такі сюды пойдзе некая другая нафта, і нават што нафтапровод дружба можа быць. Ну, плюс трэба разумець, што ў Расіі змянілся ўрад. І тут ще, скажімо так, Мінську треба знайти, випрацювати некий діалог з новим керівником уряду, бо там все ж таки розклад доволі радикально зміняється. І мені здається, що, ну, коли б я приймав рішення, то я б зараз тиск би такий не протягував, бо з новим прем'єром відчинилися нові можливості, об яких можливо, треба і варто домовлятися.
Таким чином, до 9 травня помиритися?
Звісно.
Ну, ось таке предказання політолога Кирила Коктиша, що до 9 травня помиритися Мінськ і Москва, тому що, ну, такий год, 75-й угодки перемоги у Другої сусвітньої війни, в Великій Айчинній для офіційних особ Мінська і Москви. Чи можна от, думати, що некая дата, некое вот святкование 75-х угодков перемоги имеют значение у этом конфликте?
Не думаю, что тут День перемоги некие такие вельми важные чинники, которые подштурховывают до того, как поразуметься, бо, саправды, минулым годом было 20 годзе існавання союзной державы, а тем не менш, нават у момент юбилея не змогли баки нават выйти до журналистов и хотя бы сказать некие дежурные слова про союз, супрацовництво и так далее. Так что думаю, что этот чинник не працует. Ну, іншая справа, что в уголе разуметь под словом «помираться». А я казав только про то, что доведется домовляться про цены на газ и нафту. Потому что это не та ситуация, что коли Беларусь может сказать, ах, я, вы не хочете нам продавать тут по тих ценах, которые мы хотим, ну, мы пойдем тогда в другие боки шукать некого иншего поставщика. Вот эта ситуация, это не та. Беларуси нема особливых альтернативов. Иншая справа, что ее можно створить, эту альтернативу, але это довольно протяглый час, довольно великие капиталовкладания, важные политические решения, теоретично это махчим. Але на сегодняшний день такой альтернативы нема. Тому бакам треба домовляться про кошты и бесперешкодные, бесперапынные поставки нафта и газа. А вот что тычется домовляться в неким глобальном плане, домовляться, скажем, по тих дорожных мапах, про якія говорка велась у весь минулый год. Вот тут не уявляется, есть серьезные проблемы, и я думаю, что покуль этот проект с дорожными мапами просто подвисает. Просто подвисает по шмат яких причинах. Мне падаецца, што можа сёння расійскаму кіраўніцтву ўжо не так важна гэтая беларуская тэма, беларускі кірунак. Вось, таму што там палітычныя перамены, канстытуцыйныя перамены адбываюцца. І прычым той варыянт, які выбраў Пуцін, ён не звязаны з Беларусію, як пра гэта казалі увесь мінулы год. Другі момант, там новы ўрад. Новому ураду треба прийти, увести в курс справи, зрозуміти, про що це дорожні мапи. Махчимо, що вони поспробують навіть нечто там ревізію неку привести у тих картах, які я вже, у тих мапах, які я вже узгоднені. А є же ще 31-я мапа, яка предугляжує увагу створення наднаціональних органів, навіть агульні парламенти, агульні президенти. Ось, это вельми дивно, и не думаю, что на эту мапу погодится белорусский бок. А с другого боку, официальный Минск включился в эту гульню с подписанием этих мапов только для одного, каб отримать российские преференции, каб отримать льготные цены на газ и нафту, отримать кредиты, там, льготны доступ на расійскі рынак. А цяпер атрымоўваецца, што нічога гэтага Беларусь не атрымае ад Расіі. Тады ўзнікае ўвогуле пытанне, навошта гэтая гульня, гэтыя мапы. Калі Расія падымае цэны на газ, падымае цэны на нафту, то сэнсу афіцыйнага Мінска працягваць гэтую гульню нема. Таму я думаю, што пытанне з гэтымі з пытанням паглыблення інтэграцыі пакуль падвісае. І калі Кірыл Коктыш меў на ўвазе менавіта гэтыя рэчы, што дамовяцца па праблемам інтэграцыі, то я думаю, што тут наўрад ці.
Нават калі вот мы зараз знойдзем пэўнае паразуменне па кошту на нафту, то гэты кошт будзе вышэйшы, чым мы хацелі б. Чым мы спадзяваліся. Ну, як вы і сказалі, што калі не задаволеныя абодва бакі, гэта кампраміс. Ну, от будзе кампраміс, але фінансава как бы не вельмі для нас прыемны. Гэта ударыць па эканоміцы, гэта ударыць па кішэні шараговых беларусаў. Гэта прывядзе да таго, што ўлады ізноў да нас звернуцца са словамі «трэба зацягваць паясы, цяжкія часы» і гэтак далей. Ці не мае сэнс тады уладам перад тым, як сказаць пра гэтае зацягванне паясоў, прэзідэнцкія выбары правесці ў весну, а не ў восень? Мне тут ужо не адзін раз пытанне задавалі, а што ты чуў пра тое, што магчымы такі перанос?
Ну, перш я б хацеў вернуцца вось да гэтай альтэрнатывы. Разумееце, альтэрнатыва ж патрэбна не толькі, каб як бы выйграць у грашах. Альтэрнатыва – гэта энергетычная бяспека, гэта адрыў ад залежнасці ад аднаго, ад адной крыніцы энергіі. Гэта пытанне ўжо не пра грошы, гэта пытанне пра палітычную, эканамічную бяспеку, а ўвогуле гэта пытанне пра незалежнасць. І, дарэчы, кажучы, еўрапейскія спажыўцы расійскіх энергарэсурсаў, калі яны шукаюць альтэрнатыўныя крыніцы, тыя ж палякі, яны там як бы прайграюць магчыма ў грашах, але яны выігрываюць у забеспячэнні энергетычнай незалежнасці ад Расіі. Таму, калі мы кажам пра альтэрнатыву, то мусіць тут трэба гаварыць пра ўмацаванне незалежнасці. А калі гаварыць пра ўмацаванне незалежнасці, то незалежнасць каштуе грошы. І таму тут таксама трэба пра гэта думаць. А што тычыцца выбары, ну, ведаеце, я не думаю, што тут мае вялікае значэнне, гэта будзе ў траўні, чэрвені, ліпені ці ў жніўні. 3-4 месяцы сюды-туды. Не думаю, што гэта неяк, прабачце, моцна паўплывае на некую сітуацыю. Увогуле, калі кажам пра травень, то... Рашэнне трэба прымаць ўжо ў лютым. Ужо ў лютым, то ёсць, ну, бліжэйшыя 2-3 тыдні. Вось. Ну, ведаеце, тут ёсць для ўлады і плюсы, і мінусы. З аднаго боку, трэба ж знайсці некія грошы для падвышэння заробкаў бюджэтнікаў. Прабачце. Тут трэба некалькі месяцаў для гэтага. Вот. Ну, а з іншага боку, сапраўды, можа, ў траўні не так. Сітуацыя дрэнная будзе, як летам. Вось.
Можа быць, грошы асабліва і не трэба шукаць. Зараз на гэтым хвалі размоў пра тое, што Расія не ідзе нам насустрач, што яны вось такія дрэнныя, што пагроза незалежнасці, а Лукашэнка гарант незалежнасці, які тут гарой за яе стаіць і скажа тут «людцы». Трэба тут нам сабрацца. Ну, а за каго ж галасаваць? Ну, от за гаранта незалежнасці.
Я думаю, што правядзенне выбарчай кампаніі Лукашэнкам пад лозунгам «абаронім айчыну ад расійскага імперыялізма» это вельмі рызыкоўная рэч, і наўрад ці Лукашэнка на гэта пойдзе.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міха Селін. У Лондоне памёр удзельнік брытанскага комік-гурта Монці Пайтон Тэры Джонс, інфармуе BBC. Яму было 77 гадоў. Зорныя часы гурта прыпадаюць на 1970-е гады. Тэры Джонс быў сярод шасці яго ўдзельнікаў. Яны знялі некалькі фільмаў і рабілі тэлеперадачу «Лятаючы цырк Монці Пайтона», якая карысталася папулярнасцю. Тэры Джонс цяжка хварэў, у яго была рэдкая форма дэменцыі. Суд не дапамог бубначу Аэросміт Джоуі Крамеру дамагчыся вяртання ў гурт. Як паведамляе Білборд, суддзя Верховнага суда штата Масачусетс 22 студзеня вынес сваё рашэнне не на карысць бубнача, які працаваў у калектыве з моманту яго заснавання. Такім чынам Джоуі не зможа прыняць удзел у цырымоніі ўручэння Грэмі 26 студзеня. Удзельнікі Аэросміт ніяк не пракаментавалі рашэнне суда. Яшчэ да яго вынясення яны прапанавалі Джоуі ў якасці кампрамісу прайсціся разам з імі па чырвонай дарожцы перад цырымоніяй. Стрымінгавы сервіс Netflix анансаваў анімацыйны серыял па матывах «Відзьмара». Праект у жанры аніме атрымаў назву «Відзьмар. Начны кашмар ваўка». Як паведамляецца ў твітары кампаніі, серыял раскажа пра новую пагрозу, якая навісла над кантынентам. Вытворчасцю зоймецца паўднёва-карэйская студыя, якая працавала над спін-офам «Аватара». Сцэнар пішуць тыя ж самыя аўтары, якія працавалі над «Вядзьмаром» з Генрі Кевілам у галоўнай ролі. «Вядзьмар», зняты па кнігах Анджэя Сапкоўскага, пабачыў свет 20 снежня 2019 года. За першыя 4 тыдні серыял паглядзелі 74 мільёны карыстальнікаў Netflix. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Літоўскія ваўкі трымаюць у страху вёскі ў Пастаўскім раёне. Паначух яны нападаюць на сабак, а жыхары ўвогуле баяцца выходзіць на вуліцу.
Чаму менавіта літоўскія, а не беларускія ваўкі тэрарызуюць Пастаўшчыну? Разбіраўся Раман Васюковіч.
Зграя ваўкоў запужала жыхароў Пастаўскага раёна ў Віцебскай вобласці. Начамі галодныя драпежнікі прыходзяць у вёскі і нападаюць на сабак. Людзі баяцца выходзіць на двор, пакуль не разведнее. Жыхарка вёскі Палесся распавяла Еўрарадыё, што раней драпежнікаў адстрэльвалі, а цяпер перасталі.
Па суседству тры сабакі раз унеслі, там ілі разарвалі там ці што. Не знаю, ну говорят, но это как-то их убивали, убирали, их как-то не было. А теперь никто не трогает, так они уже и ходят.
Вяскоўцы непакоюцца, што пасля сабак ваўкі пачнуць нападаць на людзей, таму лішні раз стараюцца не выходзіць з хат. Жыхары суседняй вёскі Шудаўцы, якая знаходзіцца недалёка ад літоўскай мяжы, таксама баяцца ваўкоў. Увосень драпежнікі з'елі авечку. Жыхары вёскі расказалі Еўрарадыё, што ваўкі не пужаюцца нават чыгункі.
Это вот недалеко от нашей деревни, может, километров 5 тубили женщина, вот ваўков вот тубила. Вот у нас вот осенью вот у соседа вот овечки вот навязаны, вот овечка пропала. Говорили, что люди видели там, только на железной дороге, там такая там вот посадки в кустах.
У Лынтупскім сельсавеце Пастаўскага раёна пра тое, што ваўкі прыходзяць у вёскі, ведаюць. Чыноўнікі расказалі Еўрарадыё, што раней за скуру ваўка паляўнічыя атрымлівалі грошы, а цяпер не. Старшыня Лынтупскага сельсавета Александр Макаренка ў каментары Еўрарадыё распавёў, што яны ўжо звярнуліся ў таварыства паляўнічых і рыбаловаў, каб ваўкоў адстралялі.
В одном сарае даже двоих этими, значит, вилами закололи волчат. Ну, есть тут пару собак съели. Сейчас мы написали письмо на этот набор. Буду делать облаву. Я так понимаю, что за них сейчас никто не платит. И в Литве, и тут они собрались в одном месте. Видно, семья волчья.
Чаму ваўкі не баяцца ісці ў вёскі? У беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў Пастаўскага раёна Еўрарадыё расказалі, што да людзей ідуць слабыя драпежнікі, якія не могуць паляваць.
Скажем так, очень лёгкая зима, самі видите, так? Значит, в этом году очень много ослабленных волков, плешивых. Скажем, зверя дикого не взять им трудно. Конечно, им проще прийти в деревню и съесть эту собаку.
У таварыстве дадаюць, што паляванне на ваўкоў ідзе пастаянна. Толькі іх паляўнічыя за год здабылі 18 экземпляраў і абяцаюць, што ў хуткім часе пачнуць адстрэл ваўкоў, якія запужалі памежныя вёскі. Паляўнічы з 20-гадовым стажам Сяргей расказвае Еўрарадыё, калі мэтанакіравана не адстрэльваць ваўкоў, іх можна спыніць толькі шаленства. Але шалёныя ваўкі увогуле нічога не баяцца. Яны будуць прыходзіць у вёскі і грызці ўжо не сабак, а людзей.
Тоже только одно. Когда его перенасытится, придет бешенство, он погрызет людей, очаги будут, и просто бешенство само уничтожит его. Как уничтожил кабана, как уничтожил енотовидную собаку, лису и все остальное.
Сергей додає, что поляванне стало для звычайнага беларуса нятанным задавальненнем, таму сёння шмат хто адмаўляецца браць у руки зброю. Роман Васюкович, служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Алексей Карпека.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.